Ви з SBS українською.
Україна не зборена та не скорена. Вона й далі продовжує боротись, жити, відновлюватися в один і той самий час. Адже не можна здобути перемоги, якщо не жити нею кожен день, якщо не думати про неї кожну хвилину, якщо не будувати свою рідну країну прямо зараз, в ці неймовірно важкі дні. Проте український народ незламний. Він продовжує боротись і не лише боротись, але і жити. Нелегко зараз у всіх сферах життя на Україні, як і освіті, так і медикам, як нашим захисникам, так і бізнесменам. Кожен з них на своїх місцях виконує те, що вміє найкраще, і тим самим прискорює перемогу України. Сьогодні ми розмовлятимемо із українським архітектором Славою Бальбеком, засновником та генеральним директором Київської студії архітектури та дизайну інтер'єру «Бальбек Бюро». Портфоліо Слави включає київський продовольчий ринок, розташований у перепрофільованому військовому арсеналі, Всесвітній культурний центр Сан-Франциско 906 у Столітній церкві та сценографію мультимедійної виставки «Чорнобиль. Подорож». Бюро «Бальбек», очолюване Славою, здобуло численні міжнародні нагороди, такі як «Architecture Master Prize» та «Hospitality Design Award». З початку повномасштабної війни Росії проти України команда Слави створює соціальні проекти у відповідь на виклики війни, ініціативи, серед яких гідне тимчасове житло для внутрішньопереміщених осіб та охорони пам'яток. В теперішній час Слава займається багато волонтерською діяльністю, їздить по різних містах, намагаючись активізувати роботу та підтримати дух побратимів.
Україномовна програма SBS Radio ділиться нашими радіорозповідями на Facebook.
Скажіть, будь ласка, пане Славо, яка ситуація зараз в Харкові?
Я вже третій раз приїжджаю, мабуть, що це раз на два місяці десь так. Ситуація кожного разу стабілізується з точки зору мирного населення. Я ж не можу охопити всі фактори, але те, що я спостерігаю, стабілізується настрій навіть без того, що там дійсно дуже великий термін, були постійні прильоти і так далі. Зараз це трошки менше, але як по всій Україні, нестабільна зараз електрифікація і так далі, і мережі. В принципі, по настрою повертаються люди, повертаються машини, бізнесам трошки важкувато щодо, я маю на увазі, там, наприклад, там кав'ярні чи щось так. Багато дійсно людей від'їхало, молоді уїхала, але вони тут дуже тримаються свої ком'юніті, які залишились, які допомагають, і досить важко, ви знаєте, бути так поряд з Росією, тому що постійне емоційне навантаження. Волонтери, які працюють, наприклад, тут, вони працюють вже кожного дня, щодня, вивозять, евакуюють, готують їжу. Тобто, якщо нам в Києві, порівнюючи з Києвом, це хвилі, так, і там пікові, потім трошки почили, потім долучилися, то тут це просто нон-стоп.
Скажіть, будь ласка, яка ситуація щодо структури самого міста? Чи дуже воно постраждало?
Структура міста залишилась такою, як і була. З точки зору руйнації, це точкова руйнація будинків. Звичайно, вона є по всіх районах, можна так сказати. Там є дійсно більш уражені там центральні частини, енергетичні частини, енергетичні райони, промислові райони, але структура міста не змінилася ніяк. Я ж кажу, що зараз, навіть коли я був два місяці тому, тут в парках гуляють люди, діти граються, і вже населення місцеве, воно адаптувалося до сирен, до вибухів майже щоденних. Звичайно, є чим займатися зараз по дослідженню, по аналізу, по забезпеченню. Ну, зараз першочергово треба забезпечувати енергоресурси, енергосистем. Це головне.
Так, це були головні моменти. А як ви, як архітектор, бачите у майбутньому розбудову України? Це, напевно, трохи загально. Зараз ви в Харкові, то може про Харків перше.
Це загально, але, ви знаєте, в мене немає багато досвіду в там містобудуванні чи урбаністики. Але я розумію, ну, моє бачення цього, що нам потрібно, по-перше, відновити і будувати нове. Ну, я маю на увазі будувати нову країну. Але першочергово ми маємо спілкуватися про людей, про забезпечення їх комфортних умов, потім паралельно це з інфраструктурними, звичайно, навантаженнями і енергетичними. Вже потім ми будемо лагодити зруйновані пам'ятки архітектури і так далі. Тому що, дійсно, весь цей ресурс, який зараз Україна має, який надається в сенсі допомоги фінансової чи там технологічної, він має йти на забезпечення комфорту жителів, людей. Люди мають бути на першому місці. Тобто, звичайно, першочергово ми маємо перемогти, потім ми маємо забезпечити базовий рівень комфорту всіх, хто в цьому потребує. Зазвичай питання естетики, воно вже буде на останньому місці. Це з точки зору такого глузду, так, як на мене. Звичайно, архітектура – це, там, як то кажуть, користь, прочність, пружність і краса.
Так, так.
Краса на останньому місці. І краса на останньому місці. Та. Звичайно, хочеться, щоб тимчасові рішення також були гідні і естетичні. Ми маємо в цьому знайти такий баланс. Тому що кожна наша дія, кожна дія держави має бути настільки виважена, настільки логічна, підґрунтована, що тут hard decision, як ти кажеш,
так? Так.
Яким чином це робити, де притискати, де відпускати. І ми зараз дуже складемо і цікавимо періоді.
Так, звичайно. Розкажіть, будь ласка, нашим радіослухачам трошки про ваш проєкт «Балбек. Перо під час війни». Напевно, не всі зможуть приєднатися до вебінару. Будьте ласкаві, декілька слів.
«Балбек. Перо» – це наша майстерня. Вона називається таким чином. І спочатку десь на другому чи третьому тижні війни, повномасштабного вторгнення мається на увазі, вирішили взяти на себе таку проєктну пропозицію створення гідного житла для вимушено переміщених осіб, для ВПО. Почали над цим працювати 10 березня. І ця система, ми її називаємо RayUkraine, система RayUkraine, система тимчасових рішень, яка охоплює, по великому рахунку, вона охоплює, перше, це житло для переселенців, це основна наш проєкт. Мета цього проєкту – це саме створення, підняття рівню комфорту тимчасового житла. Система сама по собі, вона охоплює, ну, в такому на загальному рівні якість житла, можливість відновлення терапевтичної архітектури, як то кажуть, можливість людині відновлювати соціальні зв'язки, не тільки отримати своє приватне якесь квадратне метрі, а ще й мати можливість відновитись, тому що втрата всього, переїзди, втрата близьких, воно, звичайно, тебе розштовхує, і тобі, окрім того, що просто мати щось персональної власності, маєш навіть надану державою, ти маєш себе відновити першочергово ментально. Також у нас є напрямок, який називається RayUkraine Monuments, захист пам'яток окремо стоячих, RayUkraine Memories, це про методологію взагалі-то пам'яті війни після руйнувань. Ми взяли за себе приклад проєкт не реконструкція, а меморіалізації Іткінського моста. Зараз над цим працюємо також. І ще один напрямок – це Villages, це працювання з дизайн-кодом так званим українського села, маленького автентичного українського села, на початку з Київського регіону. Це робота над створенням так званого онлайн-білдеру, це конструктор, який допоможе тобі дуже швидко зробити проєктні рішення для реконструкції, реставрації чи відбудови зруйнованих картинок. Він базується на такому дослідженні архітектурних рішень по регіонах, по різних категоріях, і ти можеш там за 10-15 хвилин створити собі проєкт, роздрукувати, отримати PDF з рекомендаціями. І це буде співпадати на загальних архітектурних рішеннях конкретно в регіон. Це дуже цікавий проєкт, але ми ще його не випустили.
Дуже цікаво, ви знаєте, цікаво би навіть було в Австралії щось таке мати, щоб за 10-15 хвилин собі спроєктувати самому будинок. Дякую
так,
вам.
Так, ви можете, це не питання, він же worldwide, ти можеш в будь-який куточку зайти і створити собі по принципах архітектури села, українського села Київської області, побудувати собі будинок.
Якби ви мали можливість, прошу поділитися з нами лінком, і ми з радістю поділимося з нашими радіослухачами. Це цікаве таке дослідження. Повертаючись до житла для тимчасово переселених осіб, скажіть, будь ласка, за які кошти це буде будуватися і як люди можуть там поселятися? Чи вони мають заплатити за це житло, чи це буде надаватися державою?
Механіка розселення, вона має бути вирішена з боку держави. На сьогоднішній день проект перебуває в стадії пілоту. Ми майже розпочали будівництво, ми закінчили всі документарні процеси, і нам Бучанська громада надала ділянку, на якої ми будемо будувати і плануємо розпочати будівництво пілотного проекту на декілька секцій для того, щоб там на протязі року проживала певна кількість сімей, там 50 людей буде проживати, і ми будемо проводити дослідження, отримувати зворотній зв'язок з них. Тобто це такий експеримент комфортного житла. Його дійсно треба провести, отримати всі виходи, всі рекомендації з тих, хто там проживає, щоб його налагодити таким чином, щоб він міг бути масштабований, впроваджений на великому рівні. Тому що це нове впровадження. Ми знаємо, що таке, коли ми кажемо тимчасове житло чи житло для ВПО, всі одразу представляють собі контейнери, які стоять десь, і типу там ти живеш в контейнерах, або ти проживаєш на вулиці, або ти живеш в гуртожитку перепрацьованому, ревіталізованому. Ми ж взагалі-то намагаємося зовсім змінити правила гри і розуміння, що є комфортом тимчасового житла, і що потребують люди, які втратили житло. І це не лише архітектура, це і функціоналізм, і ергономіка. Це ще спілкування про ментальне здоров'я людини, яка потребує відновлення, та, ну, як то кажуть, терапевтична архітектура, ми називаємо, почали називати це. Для того, щоб зрозуміти, чи це працює, ми маємо зробити пілот. І ми в пошуках інвестицій, до інвестицій, ми вже зібрали 25% необхідних грошей для будівництва. Ми вже можемо починати, ми плануємо починати. Буквально, мабуть, що в цьому місяці все розпочнеться. А так, ну це такий план.
Чудовий план. Скажіть, будь ласка, терапевтична архітектура, в чому вона полягає?
Ми намагаємось надати можливість людям відновлювати не лише фізичне, а ще й ліричне, ну так зване. Тобто в нас, окрім того, що ти маєш персональну площу, ти маєш місце, де ти, це загальне приміщення, це місце, де ти можеш працювати, це місце, де ти можеш отримати нові знання, це по суті повноцінне комфортне житло, але воно економічно продумано, воно досить таке ємке для того, щоб не робити зайвих площ. Але там, наприклад, збільшена кількість санвузлів, якщо це загальна секція, там ширші коридори, там світліша гама. Тобто там ідея в тому, що навпаки намагатись створити перебування людини, окрім місця, де вона проживає конкретно, максимально комфортним, і для того, щоб вона могла просто відновити всі свої втрачені зв'язки і енергетику.
Дякую, пане Славо. А яка ситуація зараз в Києві?
Ви знаєте, що після 10 жовтня був досить активне бомбардування Києва.
Так.
На жаль, це дали нову хвилю переживання, я би так сказав. Трошки люди зібралися більш уважно, відносяться до тривог повітряних. Ну, дійсно, Київ зараз відновлює інфраструктуру. Багато ударів зараз проходить саме по критичній інфраструктурі, що жахливо, і в нас є і відключення, і тепла, і відключення електрики, води. Але дуже дякую взагалі всім службам, які це дуже швидко лагодять. І в нас, якщо відключення, це декілька годин, не більше. це такі вірні відключення регіональні. Це впливає на процес роботи, звичайно, це впливає на, навіть якщо ти плануєш, працюєш вдома чи там в кав'ярні, ти просто втрачаєш там зв'язок, інтернет. Важко налагодити цей процес, але люди дуже швидко адаптуються. Тут треба розуміти, що іншого немає, і коли ти працюєш і живеш в Україні, то ти маєш це прийняти і адаптуватись. Все, в тебе інших варіантів немає.
Дякую дуже, пане Славо, за те, що мали час поділитися з нами своїми спостереженнями, дослідженнями та розробками, які зараз дуже важливі для України. Дуже дякуємо.
Навзаєм, дякую.
Ваша громада, ваші думки і дискусії. СБС українською мовою.
Інтерв'ю підготувала та провела Оксана Головко-Мазур.
Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.